Człowieku z mastu, всяго вам лепшего.
Всего.
У пятницу 26 червня в управі партії БНФ іншували переможців конкурсу диджей-одрадження. Цьолета переможцей стала студентка технологічного університету Тетяна Міняйлова. Таким чином, спіс елітарного ордену диджей-одрадження поповнився до 99 чоловік. На церемонії присутнішала Любов Луньова.
Сертифікати і подарунки 10 переможцям конкурсу диджею «Одраджіння», у яким удільнішала каля 20 чоловік, уручала ведуча курсу Наталія Васильєвич. Раніння зміни ведучим конкурсу диджею був Павел Сіверинець. Гетим разом він доручив проведення конкурсу своєї поплечниці.
Диджею, які пройшли гетий курс до вас, ми бачимо їх на наші політичні простори. Такі імени, як Артур Фінкевич, Андрей Кім, Деніс Садовський. У восені гетого года починається нова хваля у курсах диджею одрадження. Гетая хваля повинна розвестися на усі регіони. Що нам для гетого треба? Собрати конгрес у всіх диджеїв, усього ордену, для того, щоб кожен диджей так само мог проводити курси диджей-одраджіння по всій республіці.
Наталія Васильєвич додала у конкурс некоторі нові речі.
Гетая програма розлічена на те, щоб вирощувати лідерів. Потрібні історичні веди, але усе ж таки, більше всього, потрібне правильне серце. Щоб сформувати правильне серце у чоловіка, треба йому розповісти про духовний підморок одраджіння і так само дати йому певний досвід, яким чином працюється технологія одраджіння, як правильно виступати, як розглядати аудиторію, яким чином себе подати, писати тексти для виступу на телевізії, на радіо, робити питання.
У конкурсі брали уділ не тільки молоді люди, серед їх були люди сталого віку. Переможця конкурсу, студентка Тетяна Міняйлова, повідомила, що довідалася про курси диджеїв одраджіння від свого сябра.
Мені вельми тут сподобалося, маю надію, що я стала ліпі, удосконалилася себе і, мабуть, про випробування, що в Білорусщини, різні виїзди, удосконалила крихту в цей світ.
Кожна з 10 переможців конкурсу отримав анкету на уступ у білоруську християнську демократію. Ведуча курсу Наталя Васильєвич з'являється сябром Аргкомітету для створення партії. Вона назвала анкету своєособливою путівкою у життя. А проч того, переможці отримали книги і диски з християнськими хітами.
Любов Луньова з Мінську.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы так само можете слухать наши передачи про сайт свобода.орг. У эфире ваша «Свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус, и я нагадаю вам основные подеи пятницы 26 червня. Промысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Найбольш сур'ёзна крызіс закрануў прадпрыемства машынабудавання. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала ў парламенце. Расія пацвердзіла гатоўнасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва атамнай станцыі. Заказ на будаўніцтва атрымае расійскі атамстройэкспарт. Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, з вялікай доляй верагоднасці будзе выбрана астравецкая пляцоўка. Прэм'еры Беларусі і Літвы Сергей Сідорскі і Андрус Кубілюс сустракаюцца ў горадні. Абмяркоўваецца ўвесь комплекс двухбаковых дачыненняў. Владзіміра Кацору, які учора ў залі суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці актывісты з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Кацору прысудзілі трое сутак арышту за пікет памяці зніклага генерала Захаранкі. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, міністрам прыродных рэсурсаў Владзімір Цалко, міністрам спорту і турызму Олег Качан, міністрам транспарту Іван Шчэрба. Пад Віцебскам загінула чэмпіёнка свету па веласпорце Зінаіда Стагурская. У часе трэніроўкі на шашы Віцебск-Гомель спартоўку збіла аўтамашына. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І зараз Галіна Абакунчык з аглядам незалежнага друку.
Незалежная газета «Паходність Пялынічу» поведомляет про земельную коррупцию на прикладе своего региона. Говорит Ригор Костусю.
Александр Ильянов – это был старшиня Белинецкого райвиконкама, яким працював у Белинічах, проживал у Горках и каким-то чином умудрился згодно решения Могилевского райвиконкама отримать участок в городе Могилеве у пожитковое наследование для будовництва дома.
Паходня так само подает подробязности, як улады Белинецкого району рыхтуются до приезда Александра Лукашенки, які запланаваны гэтай осенью. Газета «Народная воля» сегодня змещает публикацию под назвой «Не здарылася». Шмат спадзяванняў меў офіцыйны Менск на сессию парламентской ассамблеи Рады Европы, але яны не спраўдзіліся. Статус адмыслова запрошаны для Беларуси не аддоўлены. Подрабязности у свежым нумары. «Народная воля» таксама друкуе открытый лист до кіраўніка краіны у оборону беларускай мовы, подписаны некалькими десятками вядомых у краіне дзеячаў літаратуры, науки и культуры. Газета «Слонімская» у свежым нумары публікуе артыкул «Валацугі прыходзяць у храм паспаць». Гаворка вядзецца пра тое, што бяздомныя людзі выкарыстоўваюць храм як часовы прытулак. Царковнае кіраўніцтва на ўласныя сродкі і сродкі вернікаў намерваецца будаваць дом міласэрнасці. Аднак гарадскія ўлады даюць дазол, ды не выдзяляюць месца для будаўніцтва, паведамляе Сергей Васильев.
На сайце храма беседаваў з Віктором, говорил, што как бы есть уже небольшие финансы, то есть мы уже собираем больше года и поет бабушки с этим сундучком. То есть могли бы уже начать хотя бы площадку подготовить, фундамент залить. Пока лето, пока есть возможность. Пластик обещали. Вот сказали, что с 1 мая уже мы вам разрешим, но все никак.
У артыкуле «Водная эпопея працягваецца» газета «Слонімская» паведамляе, што жыхары мікрараёну прыватных новабудоўляў у Слоніме больш за год змагаюцца за водаправод, аднак пакуль безвынікова.
Галіна Абакунчык на гэтым тыдні аглядала незалежны друк.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
А ў пятніцу ў менскім фальварку «Добрыя мыслі» адкрылася фотавыстава Яўгена Коктыша, прысвечаная Васілю Быкаву. Некаторыя фота з выставы на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У горадні ў Старым замку распачаўся першы джазавы фэст. Кароткі рэпартаж з яго зрабіў Сергей Астраўцоў.
Я іду па арачнаму мосту, які злучае новы замак са старым. Вось брама старога замка, и уже почулися первые джазовые аккорды.
Я приглашаю на сцену директора нашей филармонии Эдуарда Тиховича. Уважаемые друзья, сегодня мы открываем первый, я не побоюсь слова, международный фестиваль джаза «Гродно-2009». Принимают участие коллективы из Литвы, Польши, ну, естественно, нашего города и гости из Минска. Это первый фестиваль, мы надеемся делать его традиционным.
Бачу старого аматора року, і я бачу, що я джазу не чекав от Юра Бацелів.
Блюз.
І той же самий блюз.
І то все виросло з одних корнів, з афроамериканських.
Вельми незвичайне місце на подворку старого замку. Ніколи тут не було концертів джазу.
Ми збирались в новому замку, бо там Сидорський приїхав.
Сидорський в новому замку?
Ага, він один там, а тут усіх спіхали.
Кому забронили в новому?
А я дадам да рэпартажу Сергія Страусова, што прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі і Літвы Андрус Кубілюс сапраўды сустракаюцца 26 чэрвеня ў горадні, але ў іншым месцы, ў парк-гатэлі, ў лесапарку Пышкі. Наведванне гарадзенскага новага замку запланавана пасля перамоваў.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радіо Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрас у Менску застаецца той самы – Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У эфира «Ваша свобода», «Выники дня», и я передаю микрофон Дмитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні залесскага педагога і навукоўца Сергея Верамейчыка. У ходзе гутаркі высветлілася, што тэатральнай студыі «Альтанка» у Залессі больш няма. А наш герой, мастак з вышэйшай адукацыі, не мае ніводнай гадзіны ў школе па сваёй спецыяльнасці.
Нема гэтай гадзіны, таму што там не хапае самім настаўнікам. І вось я ведаю, што там дырэктар школы, ну, вядзе урокі малявання. Ці ў пачатковых класах настаўніцы, яны вядуць таксама урокі малявання.
А чалавек з вышэйшай мастацкай адукацыі не вядзе урокі малявання?
Ну, не трэба. Ну, на самай справе, тут размова ідзе пра выжыванне. А калі ідзе перыяд выжывання, дык хто там думае пра... Наогул, мне здаецца, што так вось сістэма адукацыі не надта заклапочана дзецьмі. На словах это добра гучыць, а я проста бачу. І калі так вельмі рэзка сказаць, то дзеці толькі повод для таго, каб атрымоўваць заробак. Я, ну, я мене, это мой маленькі прыклад, такі, не прыклад, а погляд суб'ектыўны, вось мене это... Жывучы ў Залесі. А наконт выступлення, вось калі працягваць, то выступлення, вот мы выступалі, ну, я зразумела, што я сам шукаў эту магчымасць, а потым, ну, ўжо калі не магу ўсё «Альтанкі», то зараз... І так, што вось выступленні былі, ну, ну, рэшце, потым я зразумеў, што я такі не выступант. Мне вот болі, вось калі ёсць асяроддзе сяброў, я магу выступіць там у Залесі, для Залесі. А так, вось, каб рабіць такія турне, канцэртны, гэта не маё.
Гэты факт быў не зафіксаваны ні ў адзінай з навуковых сфер. Дзе калі як ён нарадзіўся, чалавек хамуйла фанабэр. Збілася сучасная навука в пошуках ягоных каранёў, перарыла горы радаводаў ад хаблоў усіх да каралёў. Гэта не дзіва і не цуд, ён ёсць і там, ака і тут. Ён не загадка і зусім не рэбус, не трэба ў пошуках шмат дзён час марнаваць, вядомы ён, наш родны хома хамус фанаперус. Дзяцінства марыў, і калі сваркатым быў дзіцём, над кустом ля плота ўладарыў, сёк яго штодзённа бізуном. Школу прамінуў і навучыўся крыўдзіцца і галавой ківаць, і шчаміўся з кожнае нагоды паўладарыць і пакіраваць.
Песня Сергея Верамейчыка мы завершаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Суць, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Шмат дзён час марнаваць, вядомы ён, наш родны хома хамус фанаперус. Не займаўся выхаваннем сына, бацька ной заняты вельмі быў, ратаваў сусвет, таму і часу не хапіла, без дагляду рос у Ноя сын. І пасля патопу Ной та хаты стомлены прыйшоў, здзівіўся сам. Ратаваў сусвет, але вось сын стаў хамаваты, так з'явіўся несусветны хам. той паразы бацькіноя, што варта Єсус свет на іскру.